Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Арина Радкевич. У Мінську 18 годин. Польский часопіс «Прост» опубликовал роздруковку телефонной гутарки министра замежных справ Польши Радослава Сікорського и былого министра финансов Яцека Ростовского. Публикация спорадила гучный скандал. Кому была выгодная публикация этой телефонной гутарки, какие у ей могут быть политические наступствы и что она кажет про культурный узровень суразмолцев. Про это мы поговорим после выпуска международных новинок. Слово Олені Тиханович, моей коллеге, коли ласка.
Так, я уже готова. Добрый вечер. Евразвяз не выключает возможность введения додатковых санкций супроть России в выпадку дальнейшего погоршения ситуации на усходе Украины. Про это сегодня у телефонной размове с президентом Украины Петром Порошенком сказал керовник Европейской Рады Герман Ван Ромпей. Сегодня ж Рада Евразвязу приняла решение заборонить импорт товаров с Крыму у Евразвяз. Про это журналистам сказал министр замежных справ Литвы Лина Слинкявичус. И он так само поведомил, что принято решение накировать во Украину полицейскую миссию с Европы термином на 2 года. Ее формование почнется неоткладно. Министры замежных справ и развязу собрались сегодня у Люксембургу для меркования ситуации во Украине, Сирии и Ираку. Сустреча закончилась совместной заявой министров с закликом до России подтримать мирный план по Украине и спынить приток туды нелегальных боевиков и узброенняў. Старшыня незалежной выборчай комиссии Афганистану подал у отставку за обвинувачэння у фальсификации выников голосования на корысть одного из кандидата у апошніх президентских выборах. Заульхак Амаркель заявил, что он сыходит у отставку у национальных интересах. Мяркуемы пераможца другога туру выбараў Абдула Абдула абвінаваціў Амаркеля ў падтасоўцы бюлетэняў на карысць яго суперніка Ашрафа Гані. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў адбыўся ў Афганістане 14 чэрвеня. Чакаецца, што канчатковыя вынікі будуць абвешчаныя 22 ліпеня. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры сустрэўся ў Багдадзе з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Керры прыбыў у іракскую сталіцу праз 2 тыдні пасля таго, як суніцкія баевікі з ісламскай дзяржавай Іраку і Леванту провели наступы на некалькі гарадоў. Суніты Іраку, якія з'яўляюцца меншасцю, заявляюць, што яны зазнаюць пераслед з боку шыіцкай большасці і шыіцкага ўраду, дзеяннем якога яны незадаволеныя. Керры падчас свайго турне заявіў, што Вашынгтон хоча, каб народ Іраку меў такое кіраўніцтва, якое прадстаўляла ўсіх іракцаў. Сярэднявечны балгарскі комплекс у Рэспубліцы Татарстан у Расіі, прыклад старажытнай мусульманскай архітэктуры, дададзены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Змянены статус Белавецкай пушчы як помніка, запісанага яшчэ ў 79 годзе. Тэрыторыя зменшаная з беларускага боку і павялічаная з польскага. Такое рашэнне было прынятае сёння ў сталіцы Катару, горадзе Доха, на сесіі камітэту сусветнай спадчыны. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрий Медведзеў падпісаў пастанову, якая прадугледжвае змену парадку ўезду грамадзян Таджыкістану ў Расію. Калі раней гэта было магчыма з унутраным таджыцкім пашпартам, то ад 1 студзеня наступнага году стане магчыма толькі з міжнародным ці дыпламатычным пашпартам. Як мяркуецца, каля 1,5 мільёна таджыкаў з'яўляюцца працоўнымі мігрантамі ў Расіі.